Δόξα τω Θεώ. Είμαστε σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς καραντίνας, σε καιρούς επιδημίας, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί Αυτός εξακολουθεί να είναι στον θρόνο και να έχει τον έλεγχο των πάντων. Ο Θεός γνωρίζει το τι συμβαίνει, γνωρίζει το πότε θα σταματήσει, γνωρίζει τα πάντα. Και αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι να τον εμπιστευόμαστε, να αναπαυόμαστε στη χάρη του και να δούμε τι μηνύματα έχει να μας δώσει μέσα σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση. Και πιστεύω ότι ένα από τα μηνύματα που έχει να μας δώσει είναι η ενότητα του Πνεύματος που ζητά ο Κύριος από τους πιστούς του, που ζητάει από την Εκκλησία του. Και έτσι γι' αυτό είχα στην καρδιά μου να μιλήσουμε σήμερα για την ενότητα του Πνεύματος, μελετώντας από την επιστολή προς Εφεσίους, το 4ο κεφάλαιο, από το 1ο χωρίο. Θα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, γιατί πολλές φορές το αρχαίο κείμενο μας βοηθάει να εμβαθύνουμε σε κάποιες λέξεις και σε κάποιες έννοιες. Θα εξηγώ όμως μετά οτιδήποτε χρειάζεται. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας δια Πνεύματος Αγίου στους Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, αρχίζει «Παρακαλούν ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθητε». Λέει «Εγώ σας προτρέπω, καθώς είμαι δέσμιος εν Κυρίω», η επιστολή προς Εφεσίους γράφεται από την φυλακή, ο Απόστολος Παύλος είναι φυλακισμένος πιθανότατα στη Ρώμη, και λέει «Σας ζητώ να περπατήσετε αντάξια του καλέσματός σας». Ο Θεός σας κάλεσε σε κάτι θαυμαστό, περπατήστε αντάξια. Λες, ωραία, τι σημαίνει αξίως να περιπατήσω. Αυτό το εξηγεί καλύτερα στην προς Κολοσσαείς επιστολή, στο 1ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, όπου επίσης λέει «Περιπατήσε αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρεστίαν, εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες και αυξανόμενη τη επιγνώση του Θεού». Άρα πώς περπατάω αξίως του Κυρίου, αξίως της κλήσεως του Κυρίου? Με δύο πράγματα. Από τη μία μεριά να αυξάνομαι στην επίγνωση του Θεού, να αυξάνομαι στο να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα, να γνωρίσω τον Θεό βαθύτερα, και από την άλλη μεριά να καρποφορώ σε κάθε καλό έργο. Να φαίνεται δηλαδή η επίγνωση του Θεού που αυξάνει στη ζωή μου, να φαίνεται και από τον καρπό που θα φαίνεται στη ζωή μου, τον καρπό της καλοσύνης στους ανθρώπους γύρω μου. Συνεχίζει με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, και εδώ πέρα έχουμε μία λέξη η οποία πολλές φορές παρεξηγείται. Νομίζουμε ότι ταπεινοφροσύνη είναι να λέμε «δεν αξίζω τίποτα, είμαι μηδαμινός». Δεν είναι αυτό η ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη είναι αυτό που μας εξηγεί στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο 2ο κεφάλαιο στο χωρίο 3. Λέει «μην κάνετε τίποτα κατερυθείαν από ανταγωνισμό», δηλαδή μη δε κατά καινοδοξίαν ούτε από ματαιοδοξία, «αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτόν». Αλλά με την ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό σας. Επομένως, ταπεινοφροσύνη δεν είναι να λες ότι δεν έχω καμία αξία, είμαι ένα τίποτα, είμαι μηδαμινός, γιατί έχεις μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Ταπεινοφροσύνη είναι να αναγνωρίζεις, να αναγνωρίζω ότι ο αδελφός μου είναι καλύτερος από μένα, είναι ανώτερος από μένα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εστιάζω στους τομείς που οι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα. Βλέπετε, στη ζωή μας σε κάποιους τομείς είμαστε καλύτεροι, σε κάποιους τομείς κάποιοι άλλοι είναι καλύτεροι. Εάν εστιάζω στο ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους, εκεί ανεβαίνει η περηφάνειά μου. Εάν θέλω να ζω με ταπεινοφροσύνη, θα εστιάσω εκεί που οι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα και θα ψάχνω στη ζωή τους να βρω σε τι είναι καλύτεροι για να τους θεωρώ καλύτερους από μένα. Ξέρετε, πολλά προβλήματα δημιουργούνται από την υπερηφάνεια. Θυμάστε ότι στις Παροιμίες 13:10 λέει «μόνον από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρεση, μόνο από την αλαζονία προέρχεται η διχόνοια». Ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται τις συμβουλές. Επομένως, το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης είναι η υπερηφάνεια, και η υπερηφάνεια είναι αυτή από την οποία προέρχονται οι έρηδες, οι τσακωμοί, Και προσέξτε, δεν λέει από την υπερηφάνεια προέρχεται η αίρεση, λέει μονάχα από την υπερηφάνεια, μόνον από τις υπερηφανίες. Επομένως κάποιοι τσακώνονται. Θέλεις να βρεις ποια είναι η αιτία, γιατί τσακώνονται? Η αιτία είναι η υπερηφάνεια. Ξέρεις, δεν μπορείς να τσακωθείς μόνος σου. Πρέπει να χρειάζεται κάποιος άλλος για να τσακωθείς μαζί του. Επομένως, εάν ένας άνθρωπος κάνει πίσω, γι' αυτό λέει μέσα στην Αγία Γραφή, στις παροιμίες, είναι τιμή στον άνθρωπο να πάβει από έριδος. Είναι τιμή στον άνθρωπο πρώτος να σταματάει τον καυγά. Επομένως, είναι σημαντικό να μην νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, να μην νομίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Και σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ κάτι που λέει ο Λόγος του Θεού στην 1η Κορινθίους 13:9, που λέει «εκ μέρους γάρ γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν». Κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Κατά μέρος γνωρίζουμε. Επομένως, εάν νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, συνεχώς θα τσακωνόμαστε με όλους, γιατί θα νομίζουμε ότι εμείς τα ξέρουμε καλύτερα και άλλοι δεν τα ξέρουν. Αλλά το ταπεινό πνεύμα σε βοηθάει να ακούς με προσοχή τι λέει ο αδελφός σου, τι λέει ο άλλος. Και καθώς τον ακούς, μπορεί ο Θεός μέσα από αυτό που σου λέει, που είναι διαφορετικό από αυτό που ήξερες μέχρι τώρα, να πάρεις ένα μήνυμα από τον Θεό. Επομένως, το ταπεινό πνεύμα συνεχίζεται στη ζωή μας με το να καταλαβαίνουμε ότι κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε και ότι οι άλλοι πολλές φορές σε κάποιους τομείς είναι καλύτεροι από μας. Επομένως, το περπάτημα αξίως της κλίσεως είναι μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και μετά λέει και πραήτητος. Ερχόμαστε στην πραότητα. Η πραότητα είναι η ηπιότητα, η ηρεμία, η γλυκύτητα, η ευγένεια. Και ξέρετε, υπάρχει ξεχωριστή ευλογία για τους ανθρώπους που ζουν με πραότητα. Στον Ψαλμό 25, χωρίο 9, λέει «τους πράους τους οδηγεί στη σωστή απόφαση». Επομένως, όταν διαλέγω να ζω με πραότητα, αυτό βοηθάει στο να καταλάβω την οδηγία του Θεού στη σωστή απόφαση. Σε αυτούς, λέει, τον δρόμο του διδάσκει ο Θεός. Και ο Ιησούς, θυμάστε στην επί του όρους ομιλία, είπε στο κατά Ματθαίον 5:5, «μακάρι η πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη». Είναι ευλογημένοι λοιπόν οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Συνεχίζει με τα μακροθυμίας. Εκτός λοιπόν από την ταπεινοφροσύνη και την πραότητα, μιλάει για την μακροθυμία. Για να καταλάβουμε τι είναι η μακροθυμία, μπορούμε να σκεφτούμε το αντίθετο, που είναι η οξυθυμία. Το να είναι κανένας οξύθυμος. Μακρόθυμος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δεν βιάζεται να αντιδράσει σε κάτι που δεν του αρέσει. Ξέρετε, η λέξη θυμός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ψυχική διάθεση. Και αν πάμε λίγο παλαιότερα από την αρχαία ελληνική γλώσσα στην Ινδοευρωπαϊκή, η αρχική σημασία της λέξης θυμός ήταν καπνός. Το ξέρουμε από την αρχαία Ινδική αυτό, όπου τχούμας ήταν η ίδια ρίζα με το θυμός, σήμαινε καπνός. Είναι λοιπόν αυτό που βράζει μέσα μας. Είναι η ψυχική διάθεση και η μακροθυμία είναι αυτήν την ψυχική διάθεση να μην την εκδηλώσω, ενώ ο οξύθυμος είναι αυτός που την ψυχική διάθεση θα την εκδηλώσει και θα την εκδηλώσει με οργή. Και συνεχίζει ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη. Ο Λόγος του Θεού επιμένει σε αυτό το ανεχόμενη αλλήλων και στην Προσκολοσσαής 3:13 διαβάζουμε «ανεχόμενη αλλήλων και χαριζόμενη εαυτής εάν της πρόσθει να έχει μομφή». Να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον και να συγχωρούμε εάν κάποιος έχει παράπονο εναντίον κάποιου, όπως ο Κύριος λέει σας συγχώρησε, έτσι και εσείς. Τι σημαίνει ανέχομαι? Σημαίνει ότι κάτι δεν μου αρέσει και το αντιμετωπίζω με ειρήνη, με ηπιότητα, με γλυκύτητα, με ηρεμία. Αυτό είναι το ανέχομαι. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε διαφορετική ιδιοσυγκρασία ο καθένας μας. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ξεχωριστό δυναμισμό. Και όλοι χαιρόμαστε με τους ανθρώπους που τραβούν μπροστά, που παίρνουν πρωτοβουλίες, που ανοίγουν καινούριους δρόμους. Πολλές φορές όμως ο δυναμισμός μπορεί να γίνει κυριαρχικότητα και αυτό μας ενοχλεί. Άλλοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα εξωστρεφείς και η εξωστρέφεια είναι κάτι που Επίσης μας αρέσει, βλέπεις ο άλλος είναι έξω καρδιά, είναι η ψυχή της παρέας. Πολλές φορές όμως η εξωστρέφεια οδηγεί σε ασυνέπεια και η ασυνέπεια μας ενοχλεί. Σε άλλες περιπτώσεις βλέπεις κάποιοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα σταθεροί και χαίρεσαι τη σταθερότητά τους, την ηρεμία τους, την γαλήνη τους. Απ' την άλλη μεριά, πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα σταθεροί έχουν ιδιαίτερη αναβλητικότητα και η αναβλητικότητα μας ενοχλεί. Λες, πότε θα το κάνει αυτό που του είπα? Δεν το κάνει, περιμένεις. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι υπερβολικά συστηματικοί και οργανωτικοί και μας αρέσει η συστηματικότητα, η οργανωτικότητα, όλα αυτά τα χρειαζόμαστε. Πολλές φορές όμως η υπερβολική συστηματικότητα οδηγεί σε τελειομανία και η τελειομανία γίνεται επίσης ενοχλητική. Επομένως υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω μας που μας ενοχλούν, αλλά γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Και βλέπετε όλα αυτά που είπε, η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα, η μακροθυμία, το να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον, οδηγούν σε αυτό που θέλει να καταλήξει το σπουδάζονται στηρήν την ενότητα του πνεύματος. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά η λέξη σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν ήθελαν στην αρχαιότητα να πούνε αστειεύεσαι τώρα ή μιλάς σοβαρά, έλεγαν παίζεις ή σπουδάζεις. Έτσι. Το παίζω ήταν το ασχολούμαι με κάτι αστείο, έτσι, δεν μιλάω σοβαρά. Το σπουδάζω σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Επομένως όταν λέει σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος, μας λέει ο λόγος του Θεού ασχοληθείτε με κάτι σοβαρά. Με τι να ασχοληθούμε? Να διατηρήσουμε την ενότητα του πνεύματος. Προσέξτε, δεν λέει να αποκτήσουμε την ενότητα του πνεύματος, λέει να τη διατηρήσουμε. Θυμάμαι, διάβαζα έναν αδελφό που έγραφε σε ένα βιβλίο, του λέει προσευχόμουνα στον Κύριο, Κύριε τι να κάνω για να πετύχω την ενότητα μέσα στο σώμα των πιστών, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και λέει μέσα στο πνεύμα μου είχα την απάντηση από τον Κύριο, για την ενότητα εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, την ενότητα την απέκτησα εγώ επάνω στο Σταυρό. Επάνω στο Σταυρό όταν έχισα το αίμα μου για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και κάλεσα τους ανθρώπους με μετάνοια και πίστη να έρθουν κοντά μου, εκεί δημιούργησα την ενότητα. Τώρα από σας θέλω απλώς να την διατηρείτε, να μην την διασπάτε την ενότητα του πνεύματος. Βλέπετε, η ενότητα του πνεύματος είναι ενότητα καρδιάς. Είναι ενότητα που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το μυαλό. Έχω διαπιστώσει μέσα στη διακονία με τη χάρη του Θεού ότι πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχω διαφωνίες θεολογικές, αλλά βλέπω την καρδιά τους που αγαπά τον Θεό και που θέλει να υπηρετήσει τον Θεό και θέλει να υπηρετήσει τους ανθρώπους και λέω με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να συνεννοηθώ. Οι διαφορές είναι στο μυαλό. Στην καρδιά υπάρχει ενότητα, γιατί παρά τις διαφορετικές θεολογικές αντιλήψεις υπάρχει μία καρδιά που αγαπάει τον Θεό, που θέλει να υπηρετήσει τον Θεό, που μοιάζεται να βοηθήσει τους συνανθρώπους. Και βλέπετε η ενότητα είναι κάτι για το οποίο ο Ιησούς Χριστός προσευχήθηκε στον Πατέρα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στα χωρία 20 έως 23. Λέει δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς τους μαθητές μου που έχω τώρα, αλλά και για αυτούς που πρόκειται να πιστέψουν με το λόγο τους σε μένα. Λέει στο 21, Ιωάννης 17:21, είναι πάντες εν όσιν, για να είναι όλοι ένα, καθώς σύ πάτερ εν εμή καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσι, είναι ο κόσμος πιστεύει ότι σύ με απέστειλας. Λέει θέλω οι πιστοί μου να είναι όλοι ένα, έτσι ώστε ο κόσμος να πιστέψει ότι εσύ με έστειλες. Επομένως για να πιστέψει ο κόσμος, για να πιστέψουν οι άνθρωποι που δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό, που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, για να πιστέψουν πρέπει να δουν τους πιστούς να έχουν αυτήν την ενότητα, να είναι ένα. Και μάλιστα τέτοια ενότητα λέει ο Χριστός, όπως εσύ Πατέρα με μένα είσαι ένα και εγώ είμαι ένα με σένα, έτσι θέλω και οι δικοί μου οι πιστοί να είναι ένα. Και αυτό το επαναλαμβάνει, έτσι, αυτό το λέει στο χωρίο 21, στο 22 το επαναλαμβάνει. «Καγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι δε δοκαύτης, ειν αόσιν εν καθώς ημείς». Πάλι, Τους έδωξα τη δόξα που μου έδωσες για να είναι ένα, όπως και εμείς είμαστε ένα. Και στο 23 το επαναλαμβάνει ακόμα μία φορά. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, είναι όσοι τετελειωμένοι εισέν, είναι γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Εγώ να είμαι μέσα τους, όπως και εσύ είσαι μέσα μου, και αυτοί να είναι ολοκληρωμένοι σε ένα, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες. Βλέπετε, δεύτερη φορά λέει, θέλω να είναι η δική μου ένα, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με έχεις στείλει. Επομένως μας λέει, παιδιά, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ασχοληθείτε με κάτι σοβαρά, να διατηρήσετε την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Πώς διατηρεί την ενότητα του πνεύματος? Βεβαίως με ταπεινοφροσύνη, με πραότητα, με μακροθυμία, με ανοχή, αλλά και με σύνδεσμο ειρήνης. Επομένως είναι σημαντικό να επιδιώκουμε την ειρήνη. Λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός, Μάρκος 9:50, ειρηνεύετε εν αλλήλεις, να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 12:18, ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες, να έχετε ειρήνη όσο εξαρτάται από εσάς με όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε, μερικές φορές δεν εξαρτάται από εμάς. Εάν ο άλλος θέλει να κάνει πόλεμο, δεν μπορούμε να τον σταματήσουμε να κάνει πόλεμο. Εμείς όμως μπορούμε να κρατούμε στάση ειρήνης. Λέει, όσο εξαρτάται από εσάς με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Και στην προς Εβραίους επιστολή στο 12:14 λέει, ειρήνην διώκεται με τα πάντων, και τον αγιασμό. Να διώκεται, να επιδιώκεται δηλαδή την ειρήνη με όλους. Και αρχίζει ο Απόστολος Παύλος να απαριθμεί γιατί έχουμε λόγους να είμαστε ένα. Τι είναι αυτό που μας ενώνει? Ποια είναι τα πράγματα που μας ενώνουν? Αρχίζει εν σώμα και εν πνεύμα. Λέει, είστε μέλη ενός σώματος. Είστε ένα σώμα. Το διαβάζουμε αυτό και στην προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο. Λέει, όπως ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, Ρωμαίους 12:4-5, και όλα τα μέλη δεν έχουν την ίδια λειτουργία, έτσι λέει και οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ, το δε καθείς αλλήλων μέλη. Οι πολλοί είμαστε ένα σώμα εν Χριστώ και ο καθένας είναι μέλος αυτού του σώματος. Και στην 1η Κορινθίου το αναλύει ακόμα περισσότερο, στο 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 12-14, λέει, όπως το σώμα είναι ένα σώμα αλλά έχει πολλά μέλη, και έτσι τα μέλη του σώματος που είναι πολλά αποτελούν ένα σώμα, ούτω και ο Χριστός, λέει. Χωρίο 13, 1 Κορινθίους 12:13, και γαρ εν ενή πνεύματι, ημείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Γιατί λέει, όλοι εμείς με ένα πνεύμα, με το πνεύμα το Άγιο, βαπτιστήκαμε σε ένα σώμα. Βλέπετε, το βαπτίζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει βουτάω μέσα σε κάτι. Ποια είναι η εικόνα? Το Άγιο Πνεύμα μας πήρε και μας βούτυξε μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα σε ένα σώμα. Και μέσα σε αυτό το σώμα υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι, λέει, Ιουδαίοι, Έλληνες, δούλοι, ελεύθεροι, και όλοι, λέει, έχουμε διαποτιστεί με το ίδιο πνεύμα, καθώς είμαστε μέσα στο ίδιο σώμα. Γιατί το γάρ σώμα ούκ έστειν ένα μέλος, αλλά πολλά. Το σώμα δεν είναι ένα μέλος, είναι πολλά μέλη. Και στην 1η Κορινθίους 6:19 λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που έχετε από τον Θεό και δεν ανήκετε στον εαυτό σας? Επομένως, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου. Αλλά κατοικεί μέσα και στον αδελφό σου, με τον οποίο μπορεί να έχεις διαφορετικές απόψεις ή να έχεις έρθει σε αντιπαράθεση. Το ίδιο Πνεύμα Άγιο κατοικεί μέσα σε αυτόν, και αυτό είναι ένα πνεύμα. Είμαστε ένα σώμα και ένα πνεύμα, και συνεχίζει, καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών. Είστε καλεσμένοι όλοι με μια ελπίδα ενός καλέσματος. Στην προς Εφεσίους 1:18 λέει ότι ζητάει ο Απόστολος Παύλος από τον Θεό να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς μας, να γνωρίζουμε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς αυτού ανάμεσα στους Αγίους του. Να φωτιστούν τα μάτια μας, να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του. Επομένως, μας κάλεσε σε μία ελπίδα, Το ίδιο κάλεσμα που έχεις εσύ σε αυτήν την ευλογημένη ελπίδα της αιώνιας ζωής μαζί με τον Θεό, το έχει και ο αδελφός σου. Επομένως είναι κάτι που σε ενώνει, η κοινή ελπίδα, το κοινό κάλεσμα. Και συνεχίζει, εις Κύριος. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Στην 1η Κορινθίους 8:6 λέει και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς γίναμε μέσω αυτού. Αυτό διαβάζουμε και στο κατά Ιωάννη 1:3, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Δεν υπάρχει τίποτα που να έγινε χωρίς τον Ιησού Χριστό, χωρίς τον Υιό του Θεού. Επομένως, ένας είναι ο Κύριος. Όπως είναι λοιπόν Κύριος δικό σου, είναι Κύριος και του αδελφού σου, είναι Κύριος μου, επομένως είναι ένας Κύριος ο οποίος μας ενώνει. Συνεχίζει μία πίστη, είναι μία πίστη. Η πίστη στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, πλήρωσε πάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Η πίστη ότι όταν μετανοούμε και πιστεύουμε και δεχόμαστε αυτή τη θυσία του Ιησού Χριστού για τον εαυτό μας, ο Ιησούς Χριστός μας καθαρίζει από την αμαρτία, μας αναγεννά, μας κάνει καινούριους ανθρώπους, μας οδηγεί σε καινούριους δρόμους για να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Είναι μία πίστη, αυτή είναι η πίστη που μας ενώνει. Και λέει εν βάπτισμα. Βεβαίως το βάπτισμα έχει γίνει σημείο διαφωνίας και διαίρεσης μεταξύ των πιστών, αλλά βλέπετε όλοι οι πιστοί συμφωνούν σε αυτό το βάπτισμα που διαβάσαμε στην 1η Κορινθίους. Όλοι με ένα πνεύμα βαπτιστήκαμε μέσα σε ένα σώμα. Και από εκεί και πέρα το βάπτισμα το εξωτερικό δηλώνει με έναν φανερό τρόπο ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι το πνεύμα του Θεού μας βάπτισε, μας βούτυξε μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Συνεχίζει εις Θεός και Πατήρ πάντων. Μας ενώνει λοιπόν ένας Θεός και Πατέρας όλων. Στην 1η Κορινθίους 8:6 διαβάζουμε αλλημήν εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν. Ένας λοιπόν είναι ο Θεός από τον οποίο προέρχονται τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και αυτός είναι ο προορισμός μας. Εκεί θα καταλήξουμε όλοι. Εις Θεός λοιπόν και Πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάση. Ένας είναι ο Θεός ο Πατέρας, ο οποίος είναι πάνω απ' όλα επί πάντων. Δια πάντων, δια μέσου όλων, διαπερνά τους πάντες και εν πάση. Και μέσα σε όλους και μέσα σε όλα. Επομένως είναι σημαντικό να έχουμε αυτές τις αλήθειες στο μυαλό μας. Μας καλεί σε ενότητα, γιατί έχουμε ένα σώμα, γιατί ανήκουμε σε ένα σώμα με ένα πνεύμα. Καλεστήκαμε σε μια ελπίδα της πρόσκλησής μας, γιατί έχουμε έναν Κύριο, μία πίστη, ένα βάπτισμα, έναν Θεό Πατέρα. Μέχρι καταντήσομεν, λέει στο χωρίο 13, Εφεσίους 4:13, οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Βλέπετε, ξεκινάει με την ενότητα του πνεύματος και καταλήγει στην ενότητα της πίστεως. Επομένως ξεκινάμε από την ενότητα του πνεύματος, από την ενότητα της καρδιάς. Να θεωρούμε ότι ο αδελφός μας ανήκει στο σώμα του Χριστού, με τον οποίο θα βρισκόμαστε μαζί μέσα σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Επομένως είναι σημαντικό από τώρα να αισθανόμαστε ένα μαζί του, παρά τις διαφορές που μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας. Και λέει ότι είναι μία πορεία στην οποία καταλήγουμε σε ενότητα πίστεως. Ξεκινάμε από την ενότητα του πνεύματος και καταλήγουμε σε ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Η επίγνωση σημαίνει την βαθιά γνώση, την γνώση σε βάθος του Υιού του Θεού. Βλέπετε, είναι μία πορεία να γνωρίζουμε τον Θεό όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, και αυτή η πορεία δεν τελειώνει εδώ κάτω στη γη, γιατί θυμάστε ότι και στην αιωνιότητα, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην 17:3, αυτή λέει είναι αιώνια ζωή, το να γνωρίζω σεν το μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο απέστειλες. Επομένως μία ολόκληρη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε και περισσότερο και περισσότερο τον Θεό. Εις άνδρα τέλειον συνεχίζει. Και εδώ πέρα, για να καταλάβουμε γιατί μιλάει για τέλειο άνδρα, χρειάζεται να θυμηθούμε το πώς αντιμετώπιζαν στην αρχαιότητα την ανθρώπινη ηλικία. Όταν ένα παιδάκι δεν μπορούσε ακόμα να μιλήσει, ονομαζόταν νήπιον, από το νήτο στερητικό και έπος που σημαίνει λόγος. Νήπιο λοιπόν ήταν το μωράκι που δεν μπορεί να μιλήσει. Μετά ήταν ο πες, το παιδί. Μετά ήταν ο μοίραξ ή το μοιράκιον, ο έφηβος. Μετά ήταν ο νεανίας και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γυνή, αυτό που σήμερα θα λέγαμε ο όριμος άνδρας ή όριμη γυναίκα. Επομένως, όταν λέει να φτάσουμε στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον, μιλάει για πνευματική οριμότητα εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ώστε σιγά σιγά να αυξηθεί μέσα μας και να ολοκληρωθεί μέσα μας η γνώση και η επίγνωση του Ιησού Χριστού. Και φαίνεται αυτό ότι αναφέρεται σε ηλικιακά δεδομένα το άνδρα τέλειον από τη συνέχεια από το χωρίο 14, όπου λέει «Ή να μη κέτιόμεν νήπιοι», για να μην είμαστε νήπιοι, που είναι ακριβώς το άλλο άκρο. Είπαμε ότι ξεκινάμε από τον νήπιον, πες, μοίραξ, νεανίας και τέλειος ανήρ, να μην είμαστε πια νήπιοι, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι παντή ανέμο της διδασκαλίας. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του νηπίου? Πιστεύει ότι του λένε. Αλήθεια ψέματα το πιστεύει. Λέει, άμα είμαστε νηπίοι, με κάθε άνεμο διδασκαλίας που μας φυσάει, θα κλονιζόμαστε και θα πηγαίνουμε μια από εδώ, μια από εκεί. Ο όριμος πιστός μένει σταθερός σε αυτά τα οποία γνώρισε, μένει σταθερός στα λόγια του Θεού και δεν παρασύρεται από κάθε άνεμο διδασκαλίας. Και λέει, εν τη κηδεία των ανθρώπων, κηδεία, κήδη στην αρχαιότητα ήταν τα ζάρια, κηδεία ήταν αρχικά το ρίξιμο των ζαριών. Επειδή όμως το παιχνίδι των ζαριών υπήρχε πονηριά, υπήρχε απάτη, άρχισε η λέξη να σημαίνει απάτη, να σημαίνει πονηριά. Οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να φέρουν διάφορες διδασκαλίες από πονηριά, θέλοντας να εξαπατήσουν, και συνεχίζει εν πανουργία προς την μεθοδία της πλάνης, με πανουργία στο να οργανώνουν την πλάνη. Πολλές φορές λοιπόν κυκλοφορούν γύρω μας διδασκαλίες οι οποίες είναι πονηρές, έχουν πλάνη μέσα τους και είναι οργανωμένη πλάνη. Επομένως γι' αυτό χρειάζεται να αυξηθούμε πνευματικά για να μην είμαστε νήπιοι, αλλά συνεχίζει αληθεύονται σεν αγάπη, αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα. Αληθεύοντες εν αγάπη. Αυτό είναι κάτι που αξίζει να σταθούμε, είναι ένας πολύ σημαντικός συνδυασμός. Αληθεύοντες εν αγάπη. Ο συνδυασμός, αδέλφια μου, της αγάπης με την αλήθεια είναι απαραίτητος για την πνευματική μας ζωή. Γιατί η αλήθεια χωρίς αγάπη οδηγεί σε σκληρότητα. Η αγάπη χωρίς αλήθεια μπορεί να οδηγήσει στο να χαϊδεύουμε την αμαρτία. Να λέμε δεν πειράζει, όλα δεν πειράζουν, ούτε αυτό πειράζει ούτε τ' άλλο τίποτα δεν πειράζει. Αληθεύοντες εν αγάπη, επομένως θα πούμε την αλήθεια, αλλά θα την πούμε όχι με σκληρότητα, θα την πούμε με αγάπη. Και έχουμε τον συνδυασμό αυτόν να επαναλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στην δεύτερη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο χωρίο, λέει «Ο πρεσβύτερος εκλεκτή κυρία και της τέκνης αυτής, ους εγώ αγαπώ εν αληθεία». Βλέπετε, τους αγαπώ με αλήθεια. Και στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, πάλι στο πρώτο χωρίο, λέει «Ο πρεσβύτερος γαΐο το αγαπητό, όν εγώ αγαπώ εν αληθεία». Εδώ στην Εφεσίους λέει «αληθεύοντες εν αγάπη». Στην δεύτερη και στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου λέει «αγαπώ εν αληθεία». Ο συνδυασμός λοιπόν της αγάπης με την αλήθεια είναι πολύ σημαντικός. Είναι σημαντικό να λέμε στους ανθρώπους την αλήθεια, αλλά όχι με τρόπο που να τους πληγώνει και να τους σκοτώνει, με τρόπο που θα δείχνει την αγάπη μας, ότι τους αγαπούμε, γι' αυτό τους λέμε την αλήθεια. Ακόμα και αυτό που είναι δυσάρεστη αλήθεια, το λέμε επειδή τους αγαπάμε και επειδή είναι για το καλό τους. Έτσι λοιπόν λέει, αληθεύοντες δε εν αγάπη, αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, ως εστίν η κεφαλή ο Χριστός. Να αυξηθούμε, λέει, σε αυτόν, σε όλα, γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή μας. Βλέπετε, την πνευματική ζωή ο Λόγος του Θεού την παρομοιάζει με μία γέννηση και με μία αύξηση, την παρομοιάζει με την φυσική ζωή. Γι' αυτό μιλάει για αναγέννηση. Ο Χριστός είπε, αν δεν γεννηθείτε άνωθεν δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία του Θεού, δεν μπορείτε να δείτε τη Βασιλεία του Θεού. Και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου χρησιμοποιείται η μετοχή αναγεννημένη, αναγεννημένη από τον Θεό. Επομένως μιλάει για μια καινούρια γέννηση. Η καινούρια γέννηση μετά χρειάζεται και αύξηση. Γι' αυτό στην πρώτη Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 2, λέει, ως αρτιγέννητα βρέφη το λογικόν άδωλον γάλα επιποθήσατε ή να εν αυτό αυξηθείτε. Σαν νεογέννητα μωρά, λέει, να ποθήσετε το λογικό άδωλο γάλα. Ο λόγος του Θεού είναι το λογικό άδωλο γάλα. Να επιποθήσετε, λέει, να επιθυμήσετε, να λαχταρίσετε τα λόγια του Θεού για να αυξηθείτε, γιατί τρώγοντας τα λόγια του Θεού θα αυξηθείτε. Και είναι πολύ ωραία το αρτιγέννητα βρέφη. Όσοι έχουμε γίνει γονείς θυμόμαστε πως ήταν το μωρό όταν γεννήθηκε. Έτσι, όταν πεινούσε χαλούσε τον κόσμο, θυμάστε. Έτσι, χαλούσε τον κόσμο, φώναζε, τσίριζε, μέχρι να ετοιμάσεις το γάλα, μέχρι να του ετοιμάσεις το φαγητό του, δεν ησύχαζε. Και αυτή είναι η εικόνα εδώ πέρα. Για να αυξηθείτε, λέει, επιποθήσατε, λαχταρίστε τα λόγια του Θεού. Γιατί καθώς γεννίζουμε, αδελφοί, από τα λόγια του Θεού, ο λόγος του Θεού επιδρά στη ζωή μας, επιδρά στην καρδιά μας, μας κάνει καινούριους ανθρώπους, αλλάζει το μυς του χαρακτήρα μας και το μυς της ζωής μας που χρειάζονται αλλαγή. Θα έχετε ακούσει τη φράση που λέμε, τα άλλα βιβλία μας μορφώνουν, η Αγία Γραφή μας μεταμορφώνει. Γιατί ενεργεί μέσα μας, ενεργεί μεταμορφώνοντάς μας, γιατί όταν αγαπάμε τον Θεό λέμε, Θεέ μου, θέλω να ζω με τρόπο που να σου αρέσει. Τι μπορώ να κάνω στη ζωή μου, πώς μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου, τη συμπεριφορά μου, έτσι ώστε να γίνομαι όλο και πιο αρεστός στα μάτια τα δικά σου. Επομένως, ο στόχος είναι να αυξηθούμε, γιατί η κεφαλή μας είναι ο Χριστός και αυτός είναι το πρότυπό μας και αυτόν καλούμαστε να μοιάσουμε με τη χάρη του Θεού. Μας λέει, γίνεται μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Να αυξηθούμε κατά πάντα σε αυτόν ως εστίν η κεφαλή ο Χριστός, χωρίο 16, εξού πάντο σώμα συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον, δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατ' ενέργειαν εν μέτρο ενός εκάστου μέρους, την αύξηση του σώματος ποιείται εις οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Βλέπετε εδώ πέρα πόσα σύν υπάρχουν. Το σώμα συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον. Συναρμολογούμε, έτσι, είναι από τον αρμό. Ο ένας αρμός μπαίνει μέσα στον άλλον. Όλα τα μέλη μας έχουν αρμούς, έτσι. Είμαστε συναρμολογημένοι και το καταλαβαίνουμε και από τις κατασκευές όπου χρειάζεται να συναρμολογήσουμε, να βάλουμε έναν αρμό μέσα στον άλλον διάφορα πράγματα. Το συμβιβάζουμε σημαίνει κρατιέμαι μαζί και πορεύομαι μαζί. Δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατ' ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Κάθε μέλος, λέει, θα συμβάλλει. Η επιχορηγία είναι ο εφοδιασμός, η προμήθεια. Καθώς τα μέλη ενώνονται μεταξύ τους, το κάθε ένα συμβάλλει στο να υπάρχει αυτή η ενότητα και με αυτή την ενότητα όλο το σώμα αυξάνεται, κάνει, λέει, την οικοδομή εν αγάπη. Και όλα αυτά τα διαποτίζει αγάπη. Επομένως, για να βιώσουμε την ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού χρειαζόμαστε να σπουδάσουμε, να ασχοληθούμε σοβαρά με το να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος. Πώς τη διατηρούμε? Με το να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μας ενώνουν. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, μία ελπίδα της πρόσκλησής μας, ένας Θεός, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και καλούμαστε με αυτήν την ενότητα να αυξηθούμε και μας λέει ότι για να αυξηθεί το σώμα χρειάζεται το ένα μέλος το άλλο. Επομένως δεν είναι η αύξηση μόνο σε επίπεδο προσωπικό, η αύξηση γίνεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού, αυξανόμαστε πνευματικά καθώς ο ένας βοηθάει τον άλλον. Γι' αυτό βλέπετε, ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει κάθε ένας πίστεψες, πάρε την Αγία Γραφή και μείνε μόνος σου. Όχι, μας καλεί να είμαστε μέλη ενός σώματος και ο ένας να βοηθάει τον άλλον, ώστε μέσα από αυτόν τον σύνδεσμο της ενότητας με την ενότητα του Πνεύματος να καταλήξουμε και στην ενότητα της πίστης. Επομένως, αδέλφια μου, είναι σημαντικό στις σχέσεις μας με τους άλλους αδελφούς, με τους άλλους πιστούς, το πρώτο ερώτημα να μην είναι και τι διαφέρουμε και σε τι διαφωνούμε, αλλά είναι σε τι συμφωνούμε και ποια είναι τα κοινά που μας ενώνουν. Τι είναι αυτά που μας ενώνουν. Και να ψάξουμε, αυτό σημαίνει το σπουδάσουμε, να ασχοληθούμε σοβαρά, να ασχοληθούμε σοβαρά με τα πράγματα που μας ενώνουν ως πιστούς, γιατί βλέπετε πλησιάζει ο καιρός να έρθει ο Κύριος. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά σιγά σιγά τα σημεία δείχνουν ότι πλησιάζει η έλευση του Ιησού Χριστού. Ο Θεός γνωρίζει πότε. Το ζήτημα είναι ότι όταν έρθει ο Χριστός θα παραλάβει μία εκκλησία, ένα σώμα πνευματικό, στο οποίο θα ανήκουν όλοι οι συνειδητοί πιστοί, όλοι οι άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν τον Θεό και θέλουν να υπηρετήσουν τον Θεό, όλοι οι άνθρωποι που δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και Κύριό τους, και σε αυτήν την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία περιμένουμε να έρθει ο Κύριος να την παραλάβει και μέσα σε αυτήν να βιώσουμε στην αιωνιότητα μαζί με τον Ιησού Χριστό, γιατί στην Αποκάλυψη διαβάζουμε ότι δίπλα στον Ιησού Χριστό στέκεται η νύμφη του. Διαβάζουμε ότι ετοιμάστηκε ο γάμος του Αρνίου, ετοιμάστηκε η νύμφη του Αρνίου, η εκκλησία του, και η εκκλησία του αποτελείται από όλους τους πιστούς όλου του κόσμου, όλων των λαών, όλων των εκκλησιών και των δογματικών αποχρώσεων. Είναι, αυτή είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην οποία πιστεύουμε και την οποία θα έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να την παραλάβει. Βλέπετε, εκείνη θα είναι η στιγμή η ένδοξη. Η Εκκλησία θα στέκεται μπροστά στον Ιησού Χριστό και θα βλέπει τους πάντες να γονατίζουν μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού, θέλουν δε θέλουν, γιατί αυτό μας λέει στην προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 10 και 11 ότι ο Ιησούς έχει ένα όνομα που είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα και στο όνομά του θα γονατίσει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επί γήων και κατακθονίων. Όταν λοιπόν κάθε γόνατο θα γονατίζει μπροστά στον Ιησού Χριστό, θέλει δε θέλει, είναι σημαντικό εμείς οι πιστοί του να είμαστε μέλη της εκκλησίας του που θα στέκεται δίπλα στον νυμφίο, στον Ιησού Χριστό, και θα βλέπει τα έθνη να γονατίζουν θέλουν δε θέλουν μπροστά στον Κύριο, γιατί εσύ και εγώ με τη χάρη του διαλέξαμε να γονατίσουμε μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού πριν να είμαστε υποχρεωμένοι. Να γονατίσουμε από αγάπη, να γονατίσουμε επειδή αναγνωρίσαμε το πόσο πολύ ο Θεός μας αγάπησε και θελήσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Και έτσι ο Κύριος μας έχει ενώσει σε ένα σώμα, σε ένα πνεύμα, και μας καλεί να διατηρούμε αυτήν την ενότητα του πνεύματος με τον σύνδεσμο της ειρήνης. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αλληλούια στο όνομά του. Κύριε μας, ευχαριστούμε γιατί επάνω στο Σταυρό εσύ ένωσες την Εκκλησία σου και εσύ εκεί απέκτησες την ενότητα των πιστών σου. Κύριε μας, προσευχόμαστε και ζητούμε εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλαβαίνουμε τα λόγια τα δικά σου, έτσι ώστε τα λόγια τα δικά σου να γεμίζουν το μυαλό μας και την καρδιά μας και να βιώνουμε αυτό που είναι το θέλημά σου, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, να βιώνουμε την ενότητα του πνεύματος, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει, Κύριε Θεέ μας, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος απεσταλμένος σωτήρας από σένα τον Πατέρα Θεό. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, και σε δοξάζουμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.